Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Συνεχίζουμε όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές, ακόμη και την προηγούμενη που ήταν Πάσχα και Μεγάλο Σάββατο, γιατί σε αυτές τις στιγμές, σε αυτές τις εποχές έχει σημασία η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η ανάλυση, την οποία κυρίως επιδιώκουμε σε αυτές τις εκπομπές, ασχολούμενοι με την επιδημία από διάφορες και διαφορετικές απόψεις, ιατρικές, επιδημιολογικές, συστημάτων υγείας, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, ακόμη και φιλοσοφικές. Δεν σας λέμε τις ειδήσεις, αυτές τις ακούτε στα δελτία ειδήσεων και σε άλλες εκπομπές. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε όλα αυτά που γίνονται και να δούμε βέβαια και τον κόσμο που αλλάζει, ποιος μπορεί να είναι, το οποίο και θα κάνουμε σε λίγο, πηγαίνοντας στο Παρίσι και όπου θα συναντήσουμε τον καθηγητή τον Γιώργο Πρεβελάκη, καθηγητή γεωπολιτικής. Και μετά θα πάμε και στην Ελβετία, στην έδρα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, να δούμε και εκεί τι γίνεται, γιατί κατηγορείται αυτός ο οργανισμός για πλήστα όσα, ενώ έχει να παίξει σημαντικούς ρόλους σε μια τέτοια περίοδο. Αλλά να δούμε και την κατάσταση σε μια χώρα που είναι ανεπτυγμένη, πολύ οργανωμένη, αλλά που εν τέλει παρουσίασε μεγάλους αριθμούς και κρουσμάτων και εν τέλει και θανάτων, την Ελβετία εννοούμε. Όμως να συστηθούμε πρώτα, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε ακόμη να επικοινωνείτε μαζί μας με τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτα, αφήνοντας ένα κενό και στη συνέχεια γράφοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική, σχετικό όμως με αυτά που λέμε για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε. Αν θέλετε κάτι άλλο, μπορείτε να το γράψετε αναλυτικότερα και να το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο, με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά, papaki.gr, για να έχουμε χρόνο να απαντήσουμε, να επικοινωνήσουμε όπως γίνεται με ορισμένους φίλους και ακροατές. Να θυμίζουμε ότι το πρώτο πρόγραμμα, όπως και όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκτός από τις κατατόπιες συχνότητες, μπορείτε να τα αναζητάτε και στις τηλεοράσεις σας, γυρίζοντας την λειτουργία ραδιόφωνο της τηλεόρασης ή στο τέλος των τηλεοπτικών καναλιών, αναλόγως πως είναι ο δέκτης σας, να ακούτε ραδιόφωνο μέσα από το ίντερνετ, συνδεόμενοι με οποιαδήποτε συσκευή, στο r.gr, web radio, και εκεί ζωντανά ακούτε όλα τα προγράμματα και τη συγκεκριμένη αυτή εκπομπή την βρίσκεται και αναρτημένη στη συνέχεια σε αυτό που λέγεται podcasting. Χρησιμοποιούμε τα κλασικά μέσα, τα επίσημα, όχι τα social media, για τα οποία η άποψη που έχουμε είναι ότι χρήσιμα μεν είναι για ορισμένες λειτουργίες, αλλά καταναλώνουν πολύ χρόνο και μεταφέρουν και πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν είναι καθόλου έγκυρες. Επίσης, να πούμε ότι προσπαθούμε να συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά με διάφορες βέβαια δυσκολίες και μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί προστασίας, γι' αυτό και υπάρχουν ορισμένες μικροκαθυστερήσεις. Να ακούτε όμως ραδιόφωνο και να διαβάζετε εφημερίδες. Αυτή την εποχή έχει μεγάλη σημασία η έγκυρη πληροφόρηση, οι εφημερίδες σε έντυπη μορφή, δεν γίνεται να τα δούμε όλα στο διαδίκτυο, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ περιεχόμενο, ειδικά οι κυριακάτικες. Και επιπλέον είναι πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή για να στηριχθούν, να διατηρηθούν σαν μέσα οι εφημερίδες, οι οποίες είναι το πιο ευαίσθητος κρίκος σαν μέσα ενημέρωσης από πλευράς οικονομικής επιβίωσης. Λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτή την εκπομπή ασχολούμαστε αρκετά και με το, την επόμενη μέρα, δηλαδή πώς θα μοιάζει ο κόσμος μετά τον κοροναϊό. Είναι μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος μας από πολλές πλευρές. Και φυσικά η πλευρά των διεθνών σχέσεων, των γεωπολιτικών ισορροπιών, είναι μία από αυτές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί ειδικά μια χώρα σαν την Ελλάδα, πάντα η γεωπολιτική θα καθορίζει πολλά πράγματα και στο εσωτερικό της και φυσικά πάντα στην ασφάλειά της. Επομένως, θα πάμε τώρα νοερά στο Παρίσι. Θα συνδεθούμε τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και εδώ και περίπου 9 μήνες μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον λεγόμενο ΟΟΣΑ. Αφορμή είναι, εκτός από τη συζήτηση που έχουμε κατά καιρούς για διάφορα θέματα μαζί του, αλλά αυτή τη φορά μας παρακίνησε το ενδιαφέρον ένα μεγάλο, πολύ εμπεριστατωμένο άρθρο που καταχώρησε στην ιστοσελίδα του οργανισμού, του ερευνητικού οργανισμού διανέωσης, με τίτλο «Από την παγκοσμιοποίηση στις μεγαπεριφέρειες, η υγειονομική κρίση ως γεωπολιτικός καταλύτης», όπου προτάσει, λέει ότι υπάρχουν τρεις βασικές ιδέες που αυτή την εποχή βρίσκονται σε αναδιάταξη ενδεχομένως. Είναι η ανατροπή της παγκοσμιοποίησης, η δυναμική επάνωδος του εθνικού κράτους και η συγκρότηση παγκόσμιων πολιτικών θεσμών και δικτύων. Ποιο από αυτά στις τάσεις δηλαδή και τα σενάρια είναι δυνατόν να επαληθευτεί, να επικρατήσει. Και επίσης βάζει και τρεις παραμέτρους που οπωσδήποτε θα επηρεάσουν τα πράγματα, δηλαδή μια νέα αίσθηση της προστασίας του περιβάλλοντος εναντί της οικονομικής μεγέθυνσης, την ανόχη σύγκρουση της αποκλίνωσης πορείας των ΗΠΑ και της Κίνας και μια αντιπαράθεση που βλέπει μεταξύ αξιών, μεταξύ δημοκρατικών και αυταρχικών καθεστώτων. Όλα αυτά είναι αλλαγές στο παγκόσμιο πολιτικό χάρτη που μπορεί να επηρεάσει η υγειονομική κρίση. Ανοιχτά ζητήματα. Ο κ. Πρεβελάκης κάνει στο άρθρο του μια εκτενή ιστορική αναδρομή των τελευταίων δεκαετιών, των κρίσιμων μετασχηματισμών που υπήρξαν. Πηγαίνει και πιο πίσω, πηγαίνει και στο πώς επέδρασαν μεγάλες άλλες πανδημίες στην εξέλιξη της ανθρωπότητας από την Μαύρη Πανόλη μέχρι την τον 15ο αιώνα, όταν έγινε η απαρχή του απικισμού στη Λατινική Αμερική, όπου και εκεί πολλά από τα αποτελέσματα καθορίστηκαν από την εξολόθρευση των Ινδιάνων λόγω των ασθενειών που βάλισαν οι Ισπανοί κυρίως. Αλλά στο τελευταίο μέρος είναι που αναφέρεται πιο πολύ στις τάσεις που είναι για το προσεχές μέλλον, τις αναλύει. Τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Γεια σας και χρόνια πολλά, κύριε Πρεβελάκη.
Καλημέρα, χρόνια πολλά επίσης.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σας. Προτείνω στους ακροατές να το αναζητήσουν μετά, γιατί πραγματικά αξίζει να το διαβάσουν όλο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Διανέωσης. Με τίτλο, ξαναλέω, «Από την παγκοσμιοποίηση στις μεγαπεριφέρειες, η υγειονομική κρίση ως γεωπολιτικός καταλύτης». Αλλά θα ήθελα να μείνουμε κυρίως προς στο τελευταίο αυτό μέρος, δηλαδή αν τίθενται ζητήματα να αμφισβητηθεί αυτό το μοντέλο παγκοσμιοποίησης που αναπτυσσόταν τουλάχιστον από τα τέλη του 80, αν έχουμε μία επάνωδο του εθνικού κράτους ή αντιθέτως αν θα αναζητηθούν κάποιοι παγκόσμιοι πολιτικοί θεσμοί και δίκτυα, μια παγκόσμια διακυβέρνηση που βέβαια ήταν ζητούμενο και πριν αυτή την κρίση. Και αυτά που λέτε και γράφετε για την αντιπαράθεση των ΗΠΑ Κίνας την βλέπουμε και μεταξύ επίσης δημοκρατικών και αυταρχικών καθεστώτων.
Πριν αρχίσω να απαντώ, να δώσω μια πρόσθετη πληροφορία. Σήμερα το Βήμα δημοσιεύει μια συνέντευξή μου, την οποία μπορεί κανείς να διαβάσει συμπληρωματικά με το άρθρο στη διανέωση. Τώρα για να γυρίσουμε.
Το οποίο έχει, είναι το τίτλος του ή το θέμα του είναι συναφή, παραφέρει θέματα, υποθέτω.
Ναι, είναι μια συνέντευξη. Αυτό είναι με τη μορφή συνέντευξης που έδωσε στο Βήμα.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, ξεκινάω από το εξής, ότι η ιστορία έχει κύκλους και η αίσθησή μου είναι ότι έχουμε φτάσει και πριν από την κρίση του κορονοϊού, ότι φτάναμε στα όρια ενός κύκλου 30 ετών. Αν θέλετε να πιάσουμε την ιστορία μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε μια πρώτη περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από το ψυχρό πόλεμο, δηλαδή από την οργάνωση του κόσμου γύρω από δύο συγκροτήματα. Κατόπιν έχουμε μια δεύτερη περίοδο κατά την οποία ενοποιείται ο κόσμος κάτω από την αμερικανική ηγεμονία και όλο αυτό συνδέεται με την ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης, με τον νέο φιλελευθερισμό. Αυτός ο δεύτερος κύκλος, κατά τη γνώμη μου, έχει φτάσει στα όρια του. Είναι ήδη 30 χρόνια. Έχει δώσει πάρα πολύ θετικές εξελίξεις, με την έννοια ότι χάρη στην ενοποίηση του κόσμου, λαοί οι οποίοι ζούσαν σε φοβερή φτώχεια μπόρεσαν να βελτιώσουν το επίπεδό τους. Έχουμε μια βελτίωση, αν το δούμε συνολικά, της ανθρωπότητας, πολύ σημαντική κατά αυτό το διάστημα, αλλά έχουν αρχίσει να φαίνονται και τα προβλήματα. Και με ακούτε?
Σας ακούω φυσικά.
Ναι. Και έχουν βγει βέβαια και μια σειρά από άλλα προβλήματα που είναι το θέμα του περιβάλλοντος, είτε το βλέπουμε από την πλευρά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, είτε με την πλευρά πολλών άλλων, ας πούμε, καταστροφών που γίνονται στο περιβάλλον και οι οποίες έχουν και συνέπειες, όπως έχει αναλυθεί, και στο τομέα των υγειονομικών. Δηλαδή δεν είναι άσχετο η εμφάνιση, ας πούμε, των νέων ασθενειών, δεν είναι άσχετη με την καταστροφή των δασών, με τις αλλοιώσεις που κάνουμε. Επομένως, αυτός ο κύκλος που ξεκίνησε με το τέλος του ψυχρού πολέμου έχει φτάσει στα όρια του. Αλλά για να περάσουμε σε μια καινούργια φάση, που σημαίνει να αλλάξει και η οργάνωση του κόσμου και οι ιδεολογίες, οι κυρίαρχες και ο τρόπος που βλέπουμε το παγκόσμιο χώρο, χρειάζεται κάτι. Χρειάζεται να λειτουργήσει ένας καταλύτης. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι η υγειονομική κρίση δεν προκαλεί η ίδια τις αλλαγές, αλλά έρχεται σε μια στιγμή που είναι όριμες οι αλλαγές να λειτουργήσει καταλυτικά.
Ναι.
Και σε αυτό είναι χρήσιμη η αναδρομή ιστορική, για να δούμε ότι στην ιστορία πάρα πολλές φορές οι υγειονομικές κρίσεις έχουν λειτουργήσει καταλυτικά.
Τώρα, επειδή ακριβώς πολλές είναι οι συζητήσεις που γίνονται για το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης, το οποίο έχει αμφισβητηθεί εδώ και από την αρχή, θα έλεγα, εσείς επαναφέρετε μια ιδέα η οποία υπήρχε, όσο θυμάμαι, όταν ξεκινούσε ο τελευταίος γύρος της GATT για να περάσουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, που διαμόρφωσε την σύγχρονη μορφή των παγκοσμίων συναλλαγών. Είχε χρησιμοποιηθεί και τότε η λογική της μεγαπεριφέρειας, την οποία γράφεται μέσα. Δηλαδή ότι είναι πιο λογικό ο κόσμος να οργανωθεί γύρω από μεγάλες περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τέτοια. Θα μπορούσαν και άλλες περιοχές του πλανήτη να την μιμηθούν. Εν μέρη έχουμε και άλλες τέτοιες αγορές οργανωμένες, αλλά όχι με το βαθμό εξέλιξης και πολιτικής, ας πούμε, ολοκλήρωση που έχει η Ευρώπη με όλα τα προβλήματα. Και ότι αυτός είναι ένας πιο λογικός τρόπος να συνεννοείται ο πλανήτης, ο κόσμος, από εμπορικά ζητήματα μέχρι άλλα, όπως θα ήταν η προστασία του περιβάλλοντος. Ούτως ή άλλως, οι δύο μεγάλοι παίχτες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, παρουσιάζουν προβλήματα και δεν δείχνουν να μπορούν να ηγηθούν ας πούμε, και μόνο για την εξέβρεση λύσεως σε αυτήν την κατάσταση που ζούμε.
Η αμερικανική ηγεμονία τελειώνει με την παρέτηση ουσιαστικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θέλουν πια να έχουν αυτό το φορτίο. Η Κίνα βεβαίως φαίνεται φιλόδοξη, οι φιλοδοξίες της αρχίζουν να εκδηλώνονται, αλλά δεν θα αφαιθεί. Έστω και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επομίζονται το βάρος της ηγεσίας, δεν θα αφήσουν να διαμορφωθεί μια καινούργια παγκοσμιοποίηση, δηλαδή μια καινούργια ενοποίηση του κόσμου υπό κινέζικη ηγεμονία. Επομένως, δεν βλέπουμε να επανερχόμαστε σε ένα ενοποιημένο σύστημα. Απ' την άλλη μεριά είναι καινούργιες δυνάμεις οι οποίες εκδηλώνονται. Είναι και η Ινδία, την οποία δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε.
Φυσικά.
Άρα και άλλη πόλη. Επομένως, λίγο-λίγο ήδη έχει εφανεί αυτή η τάση προς τον πολυπολικό κόσμο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να φανταστούμε κάποια άλλη οργάνωση, και η λογική των μεγαπεριφερειών νομίζω ότι προσφέρει μια ενδιάμεση λύση mm-hmm. ανάμεσα στα δύο άκρα, δηλαδή μια παγκοσμιοποίηση η οποία πια έχει φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να τη διαχειριστεί κανείς. Τα συστήματα έχουν γίνει τόσο πολυσύνθετα, τόσο μεγάλα, τόσο δυναμικά, που η μία καταστροφή διαδέχεται την άλλη. Είχαμε την οικονομική κρίση το 2008, που ήταν εκδήλωση ακριβώς αυτής της πολυπλοκότητας του συστήματος, που δεν μπορεί κανείς να το ελέγξει.
Στο χρηματοπιστωτικό κυρίως τομέα τώρα.
Το χρηματοπιστωτικό βλέπουμε τώρα με την υγειονομική κρίση.
Ναι.
Και πάλι το πώς αυτός ο σύνθετος και ο διασυνδεδεμένος κόσμος δημιουργεί θύελλες προβλήματα που ξεκινάνε σε ένα σημείο και διαδίδονται με ατραπιαία ταχύτητα. Επομένως, εάν αυτό το σύνολο μοιραστεί σε κομμάτια,
είναι,
το κάθε κομμάτι θα μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα.
Και να έχουν και μεταξύ τους μια διεθνή συνεννόηση.
Από εκεί και πέρα, φυσικά, ναι, βεβαίως μπαίνουν άλλα ζητήματα, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ένας κόσμος χωρισμένος σε κομμάτια να είναι και ένας κόσμος συγκρούσεων. Δηλαδή, οι λύσεις έχουν πάντα και τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Δεν υπάρχει.
Απ' την άλλη, είναι και λίγο ουτοπία να πιστεύουμε ότι μπορούν πραγματικά παγκόσμιοι θεσμοί με ουσιαστικό ρόλο να εγκαθιδρυθούν, είτε είναι εδώ ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για τον οποίο θα ασχοληθώ στο δεύτερο μέρος, ένας μηχανισμός παγκόσμιος, αμφισβητείται από τόσες πλευρές που μπορεί να παίξει ένα περιορισμένο ρόλο, δεν του δίνουν τα τεχνικά μέσα, τα οικονομικά. Αλλά επειδή εμάς, χωρίς να θέλουμε να γινόμαστε ευρωκεντρικοί, γιατί πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν και άλλα κομμάτια του πλανήτη που εξελίσσονται, που έχουν δυναμικές χώρια τα προβλήματά τους βέβαια και τα δικαιώματά τους, ας μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρατηρείτε και από εκεί που είστε, είναι και ένα καλό σημείο παρατήρησης, το Παρίσι και ο ΣΑ, με τον οποίο επίσης ασχολείστε. Παρατηρείτε λοιπόν την Ευρώπη, την παρακολουθείτε διαρκώς. Αυτή η τελευταία περίπου δύο μήνες που ξεκίνησε η κρίση, ας μην πάμε λεπτόμερο σε μία-μία απόφαση και αν το Ταμείο Ανάκαμψης θα γίνει έτσι ή θα γίνει αλλιώς ή θα είναι λίγο περισσότερο δανεισμός και λίγο περισσότερο επιχορήγησης. Ολιστικά, αν το δούμε, πώς βλέπετε να κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Υπάρχουν δύο τρόποι να το προσεγγίσει κανείς. Το ένα είναι, αν θέλετε, αυτό που διαπιστώνουμε, δηλαδή μπροστά στην υγειονομική κρίση βγήκαν στην επιφάνεια οι αδυναμίες της Ευρώπης. Και βέβαια αυτό έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα απαισιοδοξίας. Έχει τροφοδοτήσει επίσης την ιδέα ότι πρέπει να επιστρέψουμε στα εθνικά κράτη. Και νομίζω ότι σε έναν βαθμό πρέπει να ενισχύσουμε ξανά τους κρατικούς θεσμούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, αλλά βέβαια δεν είναι λύση, με την έννοια ότι τα κράτη ευρωπαϊκά είναι πολύ μικρά. Δεν μπορούν να αντέξουν στην πίεση και στον ανταγωνισμό είτε άλλων συγκροτημάτων, της Ρωσίας, της Αμερικής, της Κίνας, είτε και των δικτύων, των πολυεθνικών. Αν σκεφτούμε την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, απειλούμαστε από συστήματα τα οποία μπορούν να επηρεάζουν τη δημοκρατική μας λειτουργία. Επομένως, χρειαζόμαστε μια κρίσιμη μάζα μεγαλύτερη από αυτή των κρατών, για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι απειλητικός.
Ναι.
Λοιπόν, γι' αυτό πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση, δηλαδή όταν θα περάσουν ένα-δύο χρόνια, τρία, τα οποία θα είναι χρόνια δύσκολα, τα χρόνια που μας περιμένουν είναι, επειδή νομίζω ότι θα είναι μια μεταβατική περίοδος, και πάντα στη μεταβατική περίοδο έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Για να θυμίσουμε λιγάκι και από τις εμπειρίες που μπορεί να έχουν οι παλαιότεροι από τους ακροατές μας, όταν τέλειωσε ο ψυχρός πόλεμος, μέχρι να εγκαθιδρυθεί ένα καινούριο σύστημα, είχαμε συγκρούσεις, είχαμε πολέμους, είχαμε τα προβλήματα στη Ιουγκοσλαβία. Δηλαδή δεν γίνεται η μετάβαση ομαλά. Κατόπιν όμως νομίζω ότι θα τεθεί πια το θέμα ενός συγκροτήματος ευρωπαϊκού, το οποίο από τη μια μεριά να είναι πολύ πιο συνεκτικό, Επομένως θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο ισχυρούς ευρωπαϊκούς θεσμούς. Mm-hmm. Αλλά και το οποίο και πάλι μέσα σε αυτή τη λογική των μεγαπεριφερειών θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση, τη μεγάλη πρόκληση που είναι η Αφρική. Η Αφρική έχει την πιο δυναμική δημογραφική εξέλιξη. Ο πληθυσμός της Αφρικής αυξάνεται ραγδαία.
Ναι.
Επομένως, εάν η Ευρώπη δεν αποφασίσει να ασχοληθεί με την Αφρική και για να τη βοηθήσει να σταθεροποιηθεί και να αναπτύξει την οικονομία της και φυσικά για να αποτρέψει απειλές και κινδύνους, εάν δεν αντιμετωπιστεί η Αφρική, κατόπιν τα μεταναστευτικά ρεύματα και οι μεταναστευτικές πιέσεις θα είναι τεράστιες.
Ναι.
Επομένως, η φυσική, αν θέλετε, το φυσικό άνοιγμα της Ευρώπης είναι η Αφρική. Mm. Και εκεί...
Και ενδεχομένως, βέβαια, και η υπόλοιπη Μεσόγειος, η Εγγύης Ανατολή, σίγουρα...
Η Μέση Ανατολή βεβαίως είναι ζώνη επιρροής της Ευρώπης, αλλά εκεί φοβάμαι ότι εκεί θα έχουμε τριβή με τη Ρωσία, θα έχουμε τριβή με την Κίνα, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό να επιβάλλει το δικό της κανόνα.
Η Κίνα είναι παρούσα στην Αφρική, όπως ξέρετε, κατά κόμμα.
Είναι παρούσα, ναι, είναι εδώ παρούσα, βεβαίως.
Εδώ και χρόνια.
Ναι, αλλά ενδεχομένως εκεί μπορεί η Ευρώπη να, εάν ασχοληθεί η Ευρώπη, μπορεί η Ευρώπη ενδεχομένως να επιβάλλει περισσότερο.
Άλλωστε, υπάρχουν δεσμοί και παραδείγματος χάρη εκεί που είστε και ασχολούμαι και εγώ με αυτό το αντικείμενο κάπως, στη Γαλλοφωνία, μόνο να δει κανείς την επίδραση ακόμη και σήμερα της Γαλλοφωνίας κατ' επέκταση της Γαλλίας και εν μέρει εν τέλει και της Ευρώπης, ας πούμε, σε ένα κομμάτι της Δυτικής Αφρικής, είναι υπαρκτά και σημαντικά πράγματα
είναι
αυτά.
Η αφρικανική, η πληθυσμή της Αφρικής είναι πολύ πιο εξευρωπαϊσμένη παρά κοινοποιημένη.
Ναι.
Αλλά κοιτάξτε και την άλλη συνέπεια που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι αν η Ευρώπη στραφεί προς την Αφρική,
ναι,
το κέντρο βάρους της Ευρώπης μετακινείται προς τον Νότο.
Προς τον Νότο, ναι.
Και μετακινείται δηλαδή πού, ακριβώς στη Μεσόγειο.
Mm-hmm.
Γυρίζει η Ευρώπη προς τη Μεσόγειο, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα ήταν εξαιρετικά θετικό.
Και
πολιτισμικά, αλλά φυσικά και για μας.
Εννοείται. Τώρα, να πάμε σε ένα τελευταίο. Από τα λεγόμενά σας, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να καταφέρουμε αυτά τα 2-3 όπου θα περιγράφετε χρόνια της μετάβασης να αντέξουμε σαν εκτός από χώρες, σαν άτομα και σαν θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιθανά μετά να είμαστε σε ένα στάδιο πιο όριμη για ολοκλήρωση και πολιτική και οικονομική. Όμως, ακριβώς επειδή θα μεσολαβήσει μια περίοδος μεγάλων οικονομικών βυθίσεων, ακούσαμε την Λαγκάρντ να λέει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι μείον 15%, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 9% ως μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς στον ΟΣΑ έχετε κάποιες προβλέψεις διαφορετικές ή ποια είναι η δικιά σας εικόνα που έχετε από τον ΟΣΑ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώς, την Ευρωζώνη και βεβαίως και για τη δική μας χώρα?
Κοιτάξτε, ο ΟΣΑ φυσικά έχει εξαιρετικούς αναλυτές, οικονομολόγους, οι οποίοι έχουν δώσει στη δημοσιότητα προβλέψεις. Μάλιστα, μία από τις προβλέψεις ήταν και πολύ απεσιόδοξη για την Ελλάδα, συζητήθηκε αυτό. Ταυτοχρόνως όμως, ένα πολύ, πολύ θεμελιακό κείμενο που έβγαλε ο ΟΣΑ, πιο πολύ εσωτερικής κυκλοφορίας, λέγεται στρατηγική προσέγγιση για την κρίση, λένε στην εισαγωγή ότι στην συγκυρία που βρισκόμαστε καμία πρόβλεψη δεν είναι ασφαλής.
Mm-hmm.
Δηλαδή τρόπον την και ο ίδιος ο ΟΣΑ δείχνει τα όρια του. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να κάνει κάποια ποσοτική πρόβλεψη. Το να πούμε ότι οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία θα είναι καταλυτικές, αυτό νομίζω ο καθένας μπορεί να το πει, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός, είναι φανερό. Από εκεί και πέρα είναι τόσοι οι παράγοντες, οι τυχαίοι. Ας πούμε ότι αύριο βρίσκεται ένα φάρμακο, μπορεί να συμβεί. Αμέσως όλα τα δεδομένα αλλάζουν. Επομένως, τι πρόβλεψη να κάνουμε? Κατόπιν αυτές οι προβλέψεις των οικονομολόγων χρησιμοποιούν επιλεκτικά δεδομένα. Δηλαδή, αν θέλετε, αυτή, ας πούμε, η απεσιόδοξη ανάλυση για την Ελλάδα στηρίζεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα ο τουρισμός κατέχει μεγάλη θέση στην οικονομία, ότι η ναυτιλία επίσης έχει ένα ρόλο. Λένε επίσης και για την οικοδομή ότι παίζει ένα ρόλο.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι πολλοί.
Λοιπόν, έχουν επομένως κάποια στενά οικονομικά δεδομένα, τα οποία μπαίνουν σε μια, έτσι, αν θέλετε, υπολογιστική μηχανή και βγαίνουν κάποια ποσοστά. Ναι, αλλά η πρόβλεψη, ιδιαίτερα μέσα σε τέτοιο ρευστό περιβάλλον, πρέπει να λάβει υπόψη της και δεδομένα, τα οποία οι οικονομολόγοι δεν τα βλέπουν, τα βλέπουν ως externalities. Το πολιτικό σύστημα, η
εξωτερικότητα δηλαδή.
Ναι, το γεγονός, ας πούμε, ότι η Ελλάδα πήρε μέτρα πάρα πολύ γρήγορα και ότι θεωρείται ως ένα από τα πιο επιτυχημένα κράτη, αυτό δεν μπήκε στους λογαριασμούς, γιατί δεν μπαίνει μέσα στα μοντέλα. Τα μοντέλα είναι φτιαγμένα από πριν και επομένως δεν προσαρμόζονται, δεν μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα. Mm-hmm. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορούμε να...
Άρα υπάρχει ένας κοινωνικός, πολιτισμικός ενέργει παράγον, μας λέτε ότι πρέπει να ληφθεί και αυτός υπόψη.
Ναι, δηλαδή αυτές οι μέθοδοι των οικονομολόγων είναι καλές σε περίοδους σταθερότητας και συνέχειας. Ναι. Όταν είμαστε σε μια περίοδο ανατροπής, δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Το λέω αυτό γιατί θέλω πραγματικά να γίνει κατανοητό ότι αυτός ο αριθμός που βγήκε συσχετικά με την Ελλάδα δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να λειτουργήσει, πώς να πούμε, αποθαρρυντικά. Γιατί εγώ πιστεύω, νομίζω ότι έχει... Ναι. Το έχει επισημάνει και ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Πιστεύω ότι θα τα βγάλει καλά πέρα η Ελλάδα σε σχέση. Όλα είναι σχετικά φυσικά μέσα σε μια θύελα σε σχέση με τους άλλους.
Έχουμε και μια προσαρμοστικότητα ως φίλοι. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα μια συνοπτική απάντηση και τη γνώμη τη δική σας για τη χώρα που μένετε, που ζείτε, τη Γαλλία. Η Γαλλία παρουσίασε με μια μικρή στην αρχή ίσως καθυστέρηση αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και θανάτων σε σχέση πάντα και με το πληθυσμό, ενώ με αναγωγή στο εκατομμύριο, στις 100.000 κτλ. Με δύο λόγια, εσάς πού αποδίδεται αυτό? Είναι μια λογική εξέλιξη για μια χώρα μεγάλη με πολλές ανταλλαγές, άρχισαν να πάρουν μέτρα, είναι θέματα άλλα, οργάνωση του συστήματος υγείας?
Υπάρχουν νομίζω δύο κατηγορίες έτσι παραγόντων. Ο ένας είναι ότι, που είναι γενικό θέμα, οι ειδικοί της υγειονομικής κρίσης δεν έχουν καταφέρει να απαντήσουν είναι νωρίς βέβαια, σε μερικά βασικά ερωτήματα. Ας πούμε, δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν ή να απαντήσουν στο αν κάποιοι πληθυσμοί έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία από άλλους. Επομένως, μπορεί να είναι μια υπόθεση είναι ότι μπορεί να υπάρχουν και γενετικοί παράγοντες, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι παράγοντες. Μετά έχουμε το θέμα του κλίματος.
Ναι.
Αυτό είναι, αν θέλετε, το γενικό ερώτημα, στο οποίο είμαστε στο σκοτάδι.
Είναι σαφές ότι στη Βόρεια Γαλλία υπάρχει μια διαφορετική εικόνα, ειδικά Αλσατία Λορένη, από τον Νότο. Είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά.
Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ σύνθετα τα φαινόμενα. Ναι. Γιατί έχει σχέση, όπως λέγατε, και με το τι διασυνδέσεις έχουν, τι επαφές. Mm-hmm. Τυχαίοι παράγοντες, ξέρω εγώ, μαζεύονται σε μια τελετή, μαζεύεται ένας μεγάλος αριθμός από ανθρώπους, μολύνονται και μετά πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. Ο δεύτερος παράγον φυσικά είναι η πολιτική διαχείριση. Mm-hmm. Η πολιτική διαχείριση η γαλλική δεν ήταν καλή στην αρχή. Το πιο ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι αποφασίστηκε να γίνει ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών. Ναι. Και αυτό, σε αυτό έχει ευθύνη ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, το γαλλικό, ολόκληρο.
Ναι.
Διότι από ό,τι φαίνεται πιέστηκε πολύ ο πρόεδρος να το δεχθεί, με απειλές ότι θα γινόντουσαν αναταραχές κτλ. Και φυσικά ήταν μια καταστροφική απόφαση, διότι αφενός βέβαια δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί.
Ναι, έμεινε και στη μέση, δεν έκανε το δεύτερο γύρο.
Στη μέση, ναι. Αλλά υπήρξαν πολλά θύματα, διότι...
Από αυτές τις επαφές που...
Και μάλιστα πολλά από τα θύματα είναι εκλεγμένοι. Αυτό που συνέβη από ό,τι φαίνεται είναι ότι αυτοί που εξελέγησαν μετά πήγαν να γιορτάσουν την επιτυχία.
Ναι, να χαιρετήσουν.
Ξεχάσαν όλους τους κανόνες, αρχίσαν να αγκαλιάζονται και να φιλούνται και μετά ρωτήσανε.
Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα.
Λοιπόν, υπήρξε μια διαχείριση η οποία δεν ήταν καλή. Και εκεί η σύγκριση με την Ελλάδα είναι νομίζω αρκετά ενδιαφέρουσα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο κοντράστ.
Και η Γαλλία έχει και πολύ μεγάλα γυροκομεία. Πολλοί άνθρωποι υπάρχουν, τα ξέρω, τα έχω δει, τα ξέρω και ο ίδιος. Οπότε αυτός βλέπουμε ότι είναι ένα σοβαρός παράγον για τη θνησιμότητα, την αύξηση.
Ναι. Λοιπόν, πέρα από εκεί, ναι, και πέρα, βέβαια, φάνηκε το, η αποτελεσματικότητα της γαλλικής διοίκησης από ένα σημείο και ύστερα, ο τρόπος με τον οποίο κινητοποιήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε και όλο το υγειονομικό προσωπικό με μεγάλη αυτοθυσία κτλ.
Και φρέναρε την κατάσταση κάπως.
Ναι.
Ναι. Κύριε Πρεβελάκη, να σας ευχαριστήσω, να προτρέψω τον κόσμο να διαβάσει το άρθρο σας στην ιστοσελίδα της Διανέωσης που λέγαμε και επίσης και τη συνέντευξη που αναφέρεται στο Βήμα. Και βέβαια να προτρέψω και μετά από αυτό τον κόσμο να αγοράζει έντυπες εφημερίδες για αυτή την εποχή, ειδικά τις Κυριακές. Είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση των έγκυρων μέσων ενημέρωσης, που είναι πάντα τα επίσημα και όχι τα social media. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε και με άλλη ευκαιρία. Γεια και χαρά στο Παρίσι. Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και από το Παρίσι να πάμε σε μια άλλη χώρα που έχει διπλή σημασία. Πρώτον, γιατί ενώ είναι μια αναπτυγμένη, πλούσια χώρα, συνώνυμο για πολλούς και της φαρμακευτικής βιομηχανίας και της υψηλής νοσοκομιακής, ας πούμε, περίθαλψης, αλλά όπου παρουσιάστηκε ένα σημαντικό αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό της. Μιλάμε για την Ελβετία, μια χώρα στην οποία σε 8,5 εκατομμύρια έφτασαν τα κρούσματα στις 29 περίπου χιλιάδες και επίσης που την καθιστά τρίτη σε αναλογία πληθυσμού βέβαια στην Ευρώπη, με αναγωγή στο εκατομμύριο στις 100.000 και 8η από πλευράς θανάτων, είχε μέχρι χθες 1.593 θανάτους. Είναι λοιπόν ένα ερωτηματικό πως μια τόσο αναπτυγμένη χώρα έφτασε αυτά τα νούμερα, αν φταίνει οι επικοινωνίες, οι πολλές διασυνδέσεις της με τις διπλανές χώρες, το ομοσπονδιακό της σύστημα, ενδεχομένως και από εκεί πέρα η κατάσταση των νοσοκομείων της, που βεβαίως τα έχουμε περί πολλού, και της φαρμακευτικής βιομηχανίας που παρουσίασε από ό,τι φαίνεται ανεπάρκειες. Αλλά η Ελβετία είναι και το κέντρο διαφόρων διεθνών οργανισμών, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, που έχει την έδρα του στην Γενέβη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που συγκεντρώνει 194 κράτη από όλο τον πλανήτη, φυσικά έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει σε μια τέτοια πανδημία, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στην καταπολέμηση διαφόρων μοσματικών ασθενειών, εμβολιασμών. Αυτή είναι η δουλειά του, ο ρόλος του, αλλά ο οποίος επικρίθηκε και άλλες φορές έχει συμβεί αυτό το πράγμα, στην συγκεκριμένη περίπτωση πως άργησε να κηρύξει η πανδημία. Το έκανε κάποια στιγμή, αν δεν απατώ, με 12 Μαρτίου τελικά. Γενικώς αργούσε να ανεβάσει τα επίπεδα επικινδυνότητας αυτής της επιδημίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ την επικρίνουν ότι υπήρξε ελαστική σε σχέση με την Κίνα, δεν ζήτησε περισσότερες πληροφορίες, εξηγήσεις εν καιρό στα πρώτα στάδια, τις οποίες και να διαδώσει. Βέβαια, να ξέρουμε ότι, το είπα και πριν μιλώντας με τον κύριο Ρουβελάκη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που θα έπρεπε να είναι ένας οργανισμός με μεγάλη επίδραση διεθνή, δεν έχει και τόσα πολλά μέσα. Έχει μόνο 5 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια, ούτε καν ευρώ, για να κάνει καμπάνιες, εμβολιασμούς, μια σειρά από πράγματα, και που έχει φτάσει τα τελευταία 20 χρόνια το 80% αυτών των πόρων να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και μόνο το 20% από τα κράτη, Ας πούμε μια χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες δίνει 400 εκατομμύρια και ο Τραμπ αποφάσισε να αναστείλει αυτές τις πληρωμές. Έτσι κι αλλιώς η Αμερική έχει αποφασίσει να μειώσει στο μισό την συμβολή της. Αλλά και μια χώρα σαν την Κίνα δίνει 35 περίπου εκατομμύρια ολόκληρο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αντιθέτως, μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες ή το ίδρυμα Gates, Bill Gates, της Microsoft δηλαδή, είναι η κύρια χορηγή αυτού του διεθνούς οργανισμού που βασικά έπρεπε να είναι υπόθεση των κρατών. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη Γενέβη, στην έδρα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, να ρωτήσουμε πρώτα λίγα πράγματα για την κατάσταση στην ίδια την Ελβετία και μετά για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα συναντήσουμε τον κύριο Φιλίπ Στρουπ, ο οποίος ζει αφενός χρόνια στην Ελβετία, αφετέρου επί 25 έτη εργαζόταν στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο τμήμα επικοινωνίας και τύπου, του οποίου και μερικά χρόνια ήταν επικεφαλής. Ο κύριος Στρουτ, εκτός των άλλων, είναι και φιλέλληνας, έρχεται στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, γι' αυτό και γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά και θα έχουμε την χαρά να μιλήσουμε μαζί του στα ελληνικά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Εξηγήστε μας, κύριε Στρουτ, καταρχήν στην Ελβετία. Μια χώρα την οποία την θεωρούμε πολύ οργανωμένη και το συνώνυμο, ας πούμε, των πολύ καλών νοσοκομείων και των φαρμακευτικών μεγάλων εταιριών που είναι ελβετικές. Πώς αφενός τα νούμερα, οι αριθμοί ξεφύγαν? Τουλάχιστον στην αρχή, τώρα τελευταία κάπως ελέγχεται η κατάσταση, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, νομίζω ότι ελέγχεται αρκετά καλά. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε σύνορα με την Ιταλία, με τη Γαλλία και με τη Γερμανία. Και τα τρία μέρη της χώρας που υπάρχουν τα περισσότερα κρούσματα είναι πρώτο το καντόνι Τικίνο, κοντά στην Ιταλία, μετά η Γενέβη, δηλαδή που είναι πάρα πολύ κοντά στη Γαλλία, και η πόλη Βασιλείας που είναι κοντά και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις χώρες και μπαίνουν κάθε μέρα να δουλεύουν, να εργάζονται στην Ελβετία. Και ας πούμε για τη Γαλλία, για παράδειγμα. Ανατολική Γαλλία ήταν το επίκεντρο της επιδημίας στη χώρα αυτή, γιατί είχαν θρησκευτικές συναντήσεις και τα λοιπά. Η Ιταλία, όλοι ξέρουμε τι συνέβη και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η κατάσταση είναι τόσο κακή, δηλαδή. Και ελέγχεται αρκετά καλά. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ξέρουμε ότι στο Βέλγιο η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, με πολλοί νεκροί κτλ. Η Ελβετία είναι περίπου τόσο μεγάλη όπως το Βέλγιο, αλλά ένα μεγάλο μέρος της Ελβετίας είναι βουνά, δηλαδή η πυκνότητα πληθυσμού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στη Γενέβη, Μπέρνη, Ζυρίχη, Βασίλεια κτλ.
Ναι, παίζουν όλα αυτά, βεβαίως. Αλλά μήπως άργησαν να πάρουν και μέτρα και να κλείσουν τα σύνορα? Νομίζω αυτό είναι ένα πρώτο στάδιο. Κάπως άργησε η Ελβετία να πάρει μέτρα. Και δεν ξέρω αν το ομοσπονδιακό σύστημα που έχει σε αυτές τις περιπτώσεις βολεύει. Αν ο συντονισμός είναι. Έχουμε δει και σε άλλα ομοσπονδιακά κράτη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συντονισμού των κρατηδίων, των περιφερειών, αναλόγως πώς είναι κάθε χώρα, των καντονίων ενδεχομένως στην Ελβετία ή όχι.
Ναι, έτσι είναι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι από την αρχή της πανδημίας η πρωτεύουσα Μπέρνη, δηλαδή η κυβέρνηση της Ελβετίας, αποφασίζει. Δεν αρέσει σε όλους φυσικά, αλλά έτσι είναι. Ναι. Και υπάρχει πειθαρχία και όλοι συμφωνούν.
Και οι ελλείψεις που σε μια χώρα με μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες δεν βρέθηκαν να υπάρχουν ούτε μάσκες για κάποιο περίοδο?
Αυτό είναι πρόβλημα. Μοιάζει σαν την κατάσταση στη Γαλλία. Δηλαδή λένε ότι οι μάσκες δεν χρειάζονται, δεν πρέπει, δεν είναι σε τέτοια. Μέχρι τώρα έτσι είπανε. Μόνο γιατί δεν υπάρχουν.
Μάλιστα.
Τώρα αρχίζουν να έρχονται
σωστά
οι μάσκες.
Τώρα που έρχονται αρχίζουμε να λέμε ότι μπορεί και να χρειάζονται.
Ακριβώς.
Αυτό
ακριβώς,
το πάντοτε το βλέπουμε και στην Ελλάδα ακόμη. Ας πάμε όμως στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που τον ζήσατε ένα τέταρτο του αιώνα σχεδόν. Ναι. Πολλά χρόνια ζήσατε και προηγούμενες επιδημίες, πανδημίες. Επικρίθηκε διάφορες φορές. Άλλοτε ότι κάνει πολύ, βιάζεται να κήρυξει ένα φαινόμενο ως πολύ. Το 2009 τον κατηγορούσαν ότι βιάστηκε να χαρακτηρίσει η πανδημία τότε τη γρήπη και να χτυπήσει συναγερμό και να τρέχουν όλοι και να εμβολιαστούν και να γίνουν μεγάλες αγορές φαρμάκων. που δεν ήταν χρήσιμες απαραίτητα, και τώρα για το ανάποδο, δηλαδή ότι άργησε, ναι. Πρώτον, και δεύτερον ότι δείχνει επίοικια στην Κίνα.
Νομίζω ότι είναι άδικο, είναι άδικο, γιατί όταν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή έκρηξη επιδημίας σε ένα κόσμο, ας πούμε στην Αφρική όπως έβολα, σε περίπτωση επιδημικής έκρηξης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στέλνει αμέσως ειδικούς να δουν ποια είναι η κατάσταση. Με την Κίνα είναι κάτι διαφορετικό, γιατί η Κίνα έχει καλά δομημένα σύστημα δημόσιας υγείας. Όχι μόνο αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ένα μεγάλο γραφείο στο Πεκίνο. Υπάρχει στο Βούχαν, όπου όλο άρχισε, ένα, όπως ξέρετε, εργαστήριο που
συνεργάζεται.
Δουλεύουν όχι μόνο, εργάζονται όχι μόνο Κινέζοι, αλλά
Γάλλοι-Αμερικάνοι.
Ναι. Δηλαδή, όχι μόνο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά όλες οι μεγάλες χώρες ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει από την αρχή στην Κίνα. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα κατηγορούν, δεν είναι κάτι καινούριο. Κάθε φορά που κάτι δεν του αρέσει, κατηγορούν και απειλούν. Για παράδειγμα, πριν από περίπου 20 χρόνια υπήρχε μια μελέτη που έδειξε πως η ζάχαρη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία, που δεν είναι έκπληξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως απειλήσαν τον Οργανισμό Υγείας πως δεν θα πληρώσουν αν δημοσιεύσει αυτή την μελέτη.
Ναι.
Κάθε φορά το ίδιο είναι.
Ναι.
Κάθε φορά. Και η επιρροή, δηλαδή, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι πάρα πολύ δυνατή. Όχι μόνο η Γαλλία, η Γερμανία, Βρυτανία, αλλά εγώ, κατά την εμπορία μου, της Κίνας είναι ελάχιστη, σοβαρά.
Ναι, άλλωστε δίνει και ελάχιστα λεφτά για το μεγεθός της. Τώρα έδωσε πέρσι μόνο 35. Η χρηματοδότηση αυτού του οργανισμού είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς τα νούμερα, δεν πιστεύει στα μάτια του ότι ένας οργανισμός που κάνει τόσα πράγματα και που. Να εξηγήσουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν είναι μόνο οι μολυσματικές ασθένειες, είναι, όπως είπατε, η επίδραση της ζάχαρης, είναι η επίδραση της ραδιενέργειας, είναι η επίδραση των φυτοφαρμάκων, είναι η επίδραση της μόλυνσης, ας πούμε, στην Ιγυρία από τις εξορίξεις πετρελαίου. Είναι πάρα πολλές και κάθε φορά, βέβαια, οι έρευνες του και οι μελέτες του υφίστανται πιέσεις πολιτικές από πολλές πλευρές. Αυτό είναι σαφές. Αλλά βλέπουμε ότι έχει στα 5 περίπου δισεκατομμύρια που πέρσι μάζεψε και ζητούσε για μάλιστα και μια αύξηση των πόρων πριν και την έκρηξη της πανδημίας, το 79% προέρχεται από ιδιωτικούς φορείς και μάλιστα φαρμακευτικές βιομηχανίες και το Ίδρυμα Gates, και μόνο το 21% από κράτη, ενώ πριν καμιά εικοσαετία ήταν βέβαια το ανάποδο, 80% κράτη, 20% χορηγοί. Έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή.
Έτσι είναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι. Και πώς να αλλάξουν τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει ό,τι θέλουν όσοι πληρώνουν. Δηλαδή, και τα κράτη και οι φαρμασευτικές, μαρκευτικές επιχειρηματίες και τα λοιπά. Δηλαδή, βιομηχανίες. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Ναι. Ενώ έχει να επιτελέσει και άλλα καθήκοντα, δεν είναι μόνο όταν εκρήγνεται μια επιδημία να τρέξουν οι ειδικοί κλπ. Είναι η παρακολούθηση, δηλαδή, της υγείας της παγκόσμιας κοινότητας διαρκώς.
Ναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ο οργανισμός που ασχολείται με τη διεθνή δημόσια υγεία. Αυτό από 70 χρόνια.
Ναι.
Και για παράδειγμα, προτείνει συμβάσεις, συμφωνίες, κανονισμούς όσον αφορά τη διεθνή θέματα υγείας και φυσικά τις εκτελεί. Αλλά με τα χρήματα που είπατε εξαρτάται από όχι μόνο τα κράτη αλλά και φαρμακευτικές βιομηχανίες.
Βεβαίως. Έχει ιδρυθεί το 1948, σταδιακά περιέλαβε σχεδόν όλα τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών.
Ναι.
Συνδυάστηκε με αυτό που σιγά σιγά άρχισε να γίνεται συνείδηση σαν δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία δεν είναι από την αρχή, είναι μια έννοια που στον 20ο αιώνα εξελίχθηκε. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά όπως λέτε, έχει εν τέλει εκτός την επιστημονική του μόνο λειτουργία και διάφορες πολιτικές πλευρές.
Mm-hmm, ναι.
Με την έννοια της πολιτικής στην ευρεία, και μια εταιρεία μπορεί να κάνει πολιτική. Ή βλέπουμε ότι, ας πούμε, ένα ίδρυμα σαν το ίδρυμα Gates, που δεν είναι φαρμακοβιομηχανία, δεν έχει άμεση σχέση, έχει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο στην λειτουργία, ναι, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, γιατί είναι από τους μεγάλους χρηματοδότες.
Ναι, ναι, και έχουν σχέσεις με φαρμακευτικά
έμεσα
μηχανίες.
Ναι, μάλιστα. Ο οποίος βέβαια δεν είναι και πολύ αισιόδοξος για την πορεία αυτή της πανδημίας. Ακούσαμε τον διευθυντή του να λέει ότι μην περιμένετε πολύ γρήγορα να γίνει τίποτα.
Έτσι.
Ναι, ούτε εμβόλιο, πρόβλημα, ούτε καν θεραπείες.
Και το πρόβλημα με το Τραμπ είναι κάτι τρομερό. Εντάξει, η Κίνα έδωσε 30 εκατομμύρια, νομίζω, περισσότερα από συνήθως. Ναι. Αλλά το πρόβλημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μόνιμος. Δηλαδή, όλοι ξέρουν...
Βέβαια, τα πολλά από κράτη τα δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, 400 εκατομμύρια, αλλά και πάλι για τα μεγέθη αυτών των οικονομιών και λοιπά, είναι μικρά ποσά.
Ναι, ναι, αλλά αφού έχουν ένα πολύ καταστροφικό σύστημα υγείας, και αυτό δεν είναι καινούρια. Αν θυμάστε... Το 1992 ο Bill Clinton έγινε πρόεδρος γιατί υποχέστηκε ότι θα βελτιώσει...
Θα φτιάξει ένα σύστημα υγείας,
ναι,
εθνικό.
Δεν το έκανε.
Δεν μπόρεσε να το κάνει. Το έκανε αργότερα ο Ομπάμα, το Ομπάμα Κέρπ, εν μέρη καλύπτει τον αμερικανικό πληθυσμό. Ο Τραμπ εν μέρη προσπάθησε να το ανατρέψει και αυτό. Και τώρα βλέπουμε να πληρώνει το αντίτιμο οι ΗΠΑ σε ανθρώπινες ζωές. Κύριε Στρούτ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και για την Ελβετία. Να είστε καλά, είναι πολύ ενδιαφέροντα να τα ακούμε όλα αυτά, να τα ξέρουμε, να τα έχουμε υπόψη. Γεια και χαρά στη Γενέβη από την Αθήνα και την Ελλάδα που την αγαπάτε και στην οποία έρχεστε πολύ συχνά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλά σας. Ναι.
Γεια χαρά σας. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν ακόμα μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Προσπαθούμε να σας δίνουμε διαφορετικές όψεις αυτής κατάστασης, εκτός από όσα. Από τις ειδήσεις για την ίδια την επιδημία και τι γίνεται και λοιπά και τα πρακτικά ζητήματα, τις άλλες πλευρές, τις πιο διεθνείς, την αυριανή μέρα, ποια μπορεί να είναι. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το μήκος κύματος, το επόμενο Σαββατοκύριακο, 11 με 12. Θα έχουμε πολύ σημαντικούς Έλληνες ειδικούς που εργάζονται στο εξωτερικό να μας εξηγήσουν τι γίνεται και με τα εμβόλια και με τις θεραπείες. Θα μιλήσουμε όμως και για το πώς έχουμε ένα πολύ αξιόλογο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα ιατρικής κρίσεων, όπως λέγεται, που βλέπουμε πόσο απαραίτητο και χρήσιμο έχει γίνει στην εποχή μας. Λοιπόν, μέχρι τότε να έχετε μια καλή Κυριακή, μια καλή εβδομάδα. Από τον Πολιτεύχη Παπαδόπουλο, για χαρά.